идеята не се роди наеднъж, бидейки аз во изминатите години от 2007 до сега съм поминал много денови шетайки из Македония, изтражував планини, села, църкви, манастири, градови. До сега съм направил около 20 000 фотографии от цела Македония и пред 2 години се роди идеята да се направи вебсайт, каде што сакав цела тая убавина да биде достапна на едно место за сите нас. Секој човек да има увид од сите тие места каде што сум бил. Потоа се роди идејата, бидејќи сум планинар, сакав да се фотографираат и сите планини покрај селата, градовите. До сега сум фотографирал около 120 села. Тоа се од, значи, бидејќи сум од Битола, општината Битола е целосно комплетирана со сите 65 села. Општина Конче, таа е во близина на Радовиш, исто е така комплетирана. Делумно се комплетирани општините Могила, Новаци и мал дел од Кичево. А овој период кој следува, септември, октомври и ноември, имам понуда за фотографирање на општина Демирисар, која има 45 села.
Рековте имате понуда, значи веќе луѓето знаат за вашиот проект и пристапуваат со помош или подршка?
Па луѓето учат секој ден благодарение пред се и на интернетот и како што јас ги посетувам тие села, жителите се информираат и си раскажуваат од дедо на внук, па на деца, па на возрастни и сега со интернетот е многу лесно и се надевам дека еден ден сите ќе разберат за мојата работа и секој човек ќе си го најде родниот крај, бидејќи целта е секој еден човек да има фотографии и достап до неговото родно место, па ја тука дојде името на сајтот мојроденкрај.мк.
Така, Стефан, значи колку општини имате да фотографирате во Македонија? Моментно, колку општини има?
Цела Македонија има вкупно 80 општини, односно 70, ако се исклучат тие малите од Скопје, Фара и Ѓорче. Ако се земи Скопје како целина една, тоа е 70 општини, а јас досега активно работам на 5. Најчесто околината на Битола, бидејќи ми е најблиску за сега. Се надевам дека во наредните, не знам, 5, 6, 7 години, доколку добијам поддршка и помош, дека ќе имам шанса да ги фотографирам сите 1650 села, сите верски објекти, цркви, манастири, џамии и сите планини во Македонија и буквално се да биде на едно место.
И се тоа со љубов кон родниот крај.
Сето тоа со љубов, посветеност, ентузијазам, бидејќи Македонија има чудесни убавини, кои за жал многу малце си ги познава. Така јас мислам, бидејќи ете јас ке се земам за пример, имам малце познавање од, например, убавините на Источна Македонија. А верувам дека и обратно. И со мојата работа се надевам дека еден ден тоа ќе биде достапно за секој од нас и дека секој човек ќе си го цени ова што го имаме.
Добро, Стефан, кажете ни еден работен ден, ова условно речено работен ден так, за мој роден крај, кога ќе дојдете во едно село и, например, ако немате многу информации предходно, како се одвива акцијата? Каде одите? Каде ги сретнувате луѓето? Како се представувате?
Значи, јас уште од дома го правам планот за наредниот ден, кои села ќе бидат оплатени. Некогаш во зависност од големината на селото, на селата, некогаш цел ден ќе фотографирам 2 села, некогаш 5, така да тоа е различно.
Зависи колку се блиску таму... или зависи од временските услови сигурно?
Така, така. Најчесто одбирам сончеви убави денови за да бидат и фотографиите убави, а кога ќе стигнам во селото, доколку немам информации, најголема помош ми се жителите на тоа село, локалните жители, каде што со нив разговарам, им кажувам за мојата идеја и цел, и голем дел од нив несебично помагаат во се.
Со што најмногу ми помагаат?
Со мене, ќе дојдат со мене, ќе ми објаснат, ќе ми кажат каде се црквите, манастирите, бидејќи во некои села има и по 8-9 цркви, например. Јас сам не можам да ги најдам сите. И нормално дека ми е помош од некој човек. Најчесто и тие манастирчиња и црквички се во планина, во шума, на, мислам, непристапен терен, а некогаш и селата се на таков терен, бидејќи имаме голем дел расселени села кои немаат асфалтен пат, а јас, бидејќи немам се уште теренско возило, приморен сум таму да стигнам дали со мојот велосипед или пешки, или да замолам некој жител да ме однеси со негово возило.
Кој до сега бил најнепристапен предел или најнепристапен манастир што сте го фотографирале?
Па додека ја фотографирав Битола, општината, има, ете, ќе посочам едно село каде што живе само еден жител, а тоа е Старо Змирнело, така се вика селото. Патот немаше воопшто шанса да се оди со возило, така да таму еден час пешачев за да го стигнам тоа село, бидејќи јас сакам и ветив дека ќе бидат опфатени буквално сите населби, дали биле населени или раселени, бидејќи секое место си има своја историја. И некогаш живееле таму луѓе и вреди да биде овековечено, барем на фотографија, ако не повеќе.
И кажете ни повеќе за овој еден жител, рековте, во тоа село. Како живеат?
Па човекот одгледува добиток и си живе некогаш има помош, меѓутоа најчесто е сам. Самиот си прави сирење од млекото, видов целата куќа му беше, да не речам, накитена со пиперки суви за зимата или за есента. Вода има, вели дека тука го пронајде мирот, и дека не сака да се врати во градот. Дека му е убаво, иако е сам.
Сам со природата, со прекрасната природа.
Да, да.
Добро. А од манастирите или планините, која до сега ви било најнепристапно место?
Бидејќи сум планинар веќе, да не речам уште од дете, сум поминал голем дел од невисоките планини на Македонија и не можам да ми сам одвојам дека ми било непристапно, бидејќи таму секаде ја содам пешки, уживам.
Каде највисоко сте стасна?
Го правам сето тоа со многу љубов. Највисоко до сега за во Македонија, мислите?
Да, да.
Највисок врв е Кураб, 2764 метри, и таму
и си имате искачено,
пет
так?
Пати. Аха. Да, повеќе од пет пати. Исто потоа вториот врв е Тито врв на Шапка, на Попова Шапка, па потоа Пелистер, Јабланица, Јакупица, Кожув, Кемакчалан, на Козјак, не знам и јас дури од што се... А целта ми е да се опфатат сите планини. И Галичица исто.
Так. А со ова што ме прашавте дали се однесува за Македонија, веројатно сте се искачувале и на планини надвор од земјата, така?
Да, во 2010-та бев, мислам, на Монблан, тоа е највисокиот врв на Европа, Алпите, во Франција тоа е 4810. Исто така на сите највисоки врвови на Балканот, тоа е Мусала на Пирин, односно на Рила, Вихен на Пирин и Олим. Планината во Грција. Тие се невисоките три на Балканот, Европа и Македонија.
И Македонија има најмногу планински врвови, колку што знаеме, од сите земји во Европа.
да речам, и на љубави за мене.
И на љубави. Добро, од најубавите планини, која е била најубавата гледка што навистина ви го одзела здивот?
Па сега тешко е да се одговори. Ќе одвојам како најубав момент што јас сум го доживеал е на Пелистер, бидејќи Пелистер ми е како втор дом и многу, многу често сум таму, буквално во сите годишни времења. Лето, зима, пролет и јесен. И сето тоа што сум го собрал како фотоматериал од сите овие изминати години, моите најдобри 150 фотографии можат да се погледнат на мојот сайт.
Мојроденкрај.com.мк. Така. Мојроденкрај.мк.